Kamu lagi dengerin KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
Sistem terbaru. Di episode pertama ini, saya ngobrol bareng Jane Mariam. Kali pertama, saya ketemu Jane lewat tulisannya, sebuah cerita pendek dalam antologi cerita perkara keberagaman identitas gender dan orientasi seksual. Seperti lembaran-lembaran cerita yang dia tulis, Jane rupanya juga seorang yang punya banyak lembaran cerita untuk dibagi. Kita ngobrol bareng perkara karya-karyanya, mengambil jeda, yoga, dan spiritualitas. Kamu lagi dengerin Love Buzz bareng saya, Asrul Dwi.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Kalau kemudian aku nanya, who is Jane Mariam? Kalau lihat bio di Instagramnya kan hasil stalking, kayaknya layernya banyak banget gitu, panjang gitu deskripsinya. How do you describe yourself?
Oh my god, aku tuh tadinya adalah bagian dari peneliti ya, kebetulan karena basic studiku adalah psikologi, jadi aku kebetulan lulusan psikologi di Universitas Indonesia. Untuk bachelor-nya aku dapat dari Undip, jadi S1-ku psikologi, S2-nya psikologi gitu. Dan kebetulan saat ini aktif di kegiatan wellness gitu. Jadi yoga, meditasi sebagai bagian dari holistik untuk kesehatan mental seperti itu.
Perjalanannya panjang ya, psikologi ke wellness gitu. Ketemunya dengan wellness kayak gimana waktu itu?
Prosesnya tentu aja panjang ya, karena kebetulan dulu saya juga banyak terjun di dunia keaktivisan gitu ya, dengan hak-hak minoritas, kemudian juga dengan bersinggungan dengan politik tentunya, dengan kesetaraan gender seperti itu. Dan itu sudah dimulai dulu waktu masa saya kuliah di Undip di tahun 2005-2004. Balik ke belakang ya, udah lama banget soalnya. Nah itu saya dulu sempat di KPI, Koalisi Perempuan Indonesia. Saya dulu, kalau dulu istilahnya kita ada sekretaris. Sekretaris itu sebenarnya kayak ketua, tapi kita nyebutnya sekretaris. Dulu saya di situ. Lama di situ gitu kan. Kemudian akhirnya saya pindah ke Jakarta. Saya juga sempat berkontribusi dan juga menjadi bagian dari teman-teman di berbagai LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat di Jakarta waktu itu. Ada misalnya waktu itu sempat juga ke LBH Api, kemudian juga Arus Pelangi, Suara Kita, kemudian Transkul.
Transkul ya.
Dulu juga sempat untuk sama Mami Yuli di rumah panti untuk teman-teman trans yang tua gitu kan. Itu juga sempat dulu. Jadi semuanya dijalani, makanya bisa dibilang layernya banyak. Memang seperti itulah kegiatan gitu. Tidak di satu sektor gitu, mengembangkan sayapnya ke banyak sektor.
Ke wellness, yoga gitu.
Waktu itu lebih ke arah advokasi sih ya. Lebih ke arah advokasi karena kebetulan saya kan memang basicnya psikologi gitu. Jadi sebenarnya saya tuh banyak belajar dari teman-teman aktivis bagaimana kita bisa memberikan aspirasi, meluangkan aspirasi kita terhadap banyak teman-teman di berbagai sektor gitu ya, di grassroots, di teman-teman di masyarakat kecil gitu. Jadi tidak hanya kaum elit semata gitu, dulu seperti itu gitu. Jadi memang ya begitulah pengalaman gitu. Jadi waktu itu memang belum fokus ke wellness gitu. Tapi ilmu psikologi komunikasinya itu secara spesifik memang diterapkan seperti itu.
Oke, berarti dari kayak semacam materi kuliah gitu ya, kenal pertama.
Sebenarnya tidak kuliah, tapi lebih ke arah advokasi misalnya bagaimana memberikan peluang bagi teman-teman yang lain misalnya melalui kegiatan, misalnya waktu itu ada bahasa Inggris atau kita misalnya pemahaman mengenai SOGI, SOGI itu Sexual Orientation Gender Identity, yang seperti itu. Jadi dari sudut psikologi gitu lah. Jadi saya... memberikan wacana saya seperti itu. Jadi memberikan pemahaman, kesadaran diri bahwa ini kita ada nih keberagaman gender dan seksualitas seperti itu.
Tapi kalau Jen ngelihat ya, dari dulu juga mungkin sekarang kali ya, kesadaran teman-teman sendiri terhadap kesehatan jiwa atau mental itu kayak gimana sih? Apalagi buat teman-teman queer itu kan bisa jadi mereka sangat rentan gitu kan.
Sebenarnya kalau dari kacamata sekarang ini di mana sosial media sangat berkembang pesat ya, jadi sebenarnya informasi itu bisa didapat dari mana aja. Dari YouTube, dari platform seperti sekarang TikTok gitu. Cuma yang menjadi isu yang sangat ini tuh, yang sangat concern itu adalah ketika informasi itu diberikan secara terpotong-potong gitulah. Jadi kan terpotong-potong nih karena memang daya filternya itu kan memang pengen cepat tuh, sekilas-sekilas doang. Nah terkadang kita tuh baca tapi tidak paham, baca aja iya tapi tidak memahami konteks apa yang dibaca. Itu sebenarnya literasi itu yang rendah yang seharusnya memang menjadi pertimbangan gitulah. Karena saking banyaknya informasi yang terpapar gitu. Jadi sebenarnya kalau dulu kan memang internet ada tapi tidak seperti sekarang. Aduh kelihatan tua ya gue. Tapi I'm young forever. I mean
Peter Pan syndrome ya.
Yes, jadi dulu itu kita itu ya advokasi yang enggak pakai campaign atau apa, sebenarnya bukan campaign ya. Ya pokoknya ada banyak lah. Itu kan lebih cenderung in person gitu. Jadi pendekatannya secara personal gitu. Kalau sekarang kan udah deh kita Zoom meeting aja, udah deh ini. Jadi kedekatan emosionalnya itu agak kurang sih bisa dibilang gitu. Dan kalau dulu itu hoax, berita-berita hoax itu bisa sangat minimalisir gitu loh. Karena apa? Karena kita bertemu langsung, kita melakukan advokasi langsung. Kalau sekarang enggak gitu loh. Dan judul berjejaringan langsung, misalnya dulu sempat saya dulu dengan teman-teman yang ada di Taman Lawang juga sempat dari dulu. Misalnya kita dulu kesadaran mengenai pendidikan seks dan segala macam. Dulu kita langsung terjun, saya langsung terjun bagian dari itu sama mami-mami tuh. Kita bagi-bagi kondom malam hari jam 2, jam 3 pagi bagi-bagi kondom ke Taman Lawang gitu. Dulu sempat seperti itu. Nah itu kan langsung, kalau sekarang kan teman-teman itu udah sedikit yang di Taman Lawang, lebih banyak sekarang itu dengan online gitu. Which is tidak terjangkau karena hidden kan. Di mana ini? Kalau dulu sebenarnya ada gini, ada plus minusnya. Plusnya itu tadi gampang melakukan penjangkauan termasuk kepada kesehatan reproduksi karena lihat nih di lapangan, di grassroots. Kemudian kita gampang untuk memberikan intervensi atau sesuatu yang baik buat mereka. Kalau sekarang nggak tahu di mana.
Iya sih, nyampe di Bali gitu, dari Jakarta, Semarang, Jakarta, kemudian mendamparkan diri di Bali gitu. Apa yang ngebawa Jane ke Bali?
Sebenarnya sebelum ke Bali aku itu lama di luar negeri juga. Jadi kebetulan aku dulu tadinya mau sekolah ke luar negeri, waktu itu Jerman gitu. Jadi sebenarnya ke Jerman udah belajar bahasa Jerman gitu kan, beberapa tahun bolak-balik gitu kan. Ke Bali ini sebenarnya bukan rencana gitu, karena rencanaku memang di Jerman gitu. Dan sempat juga dulu ketemu Korla juga, udah sempat gitu.
Oh.
Iya. Dulu sebelum dia terkenal memang ya, karena dunia itu kecil kali, ketemu orang-orangnya itu aja. Jadi waktu di sana udah sempat gitu kan, cari-cari beasiswa, kemudian cari sekolah, mau sekolah di sana. Kemudian akhirnya dapat tawaran itu untuk menjadi wellness coach, wellness mentor di salah satu resort di Bali. Jadi saya di situ gitu loh. Saya di sini. Jadi sesuatu yang sebenarnya enggak direncanakan tapi terjadi dan akhirnya menikmati sih. Nah, karena kebetulan saya memang secara formal, secara ini saya memang punya sertifikat sebagai guru yoga gitu. Dan itu memang saya sengaja memang waktu itu belajar ke India gitu. Jadi sempat ke India belajar memperdalam yoga. Walaupun saya memang sudah praktik yoga itu udah lama, udah pas di Jakarta pun udah gitu. Cuma on and off gitu. Jadi saya udah lebih dari 10 tahun saya terjun di kegiatan yoga, meditasi, wellness ini. Sampai akhirnya saya memang lebih memfokuskan itu sekarang ini gitu loh. Ini memang proses kehidupan, proses perjalanan karir saya yang memang itu tuh muter gitu. Yang tadinya mau ke Eropa, ya akhirnya stuck di Bali gitu loh. But I'm grateful gitu loh, saya bersyukur.
Nah, tapi gak ngerasa stuck kan?
Saya gak ngerasa stuck, cuma tidak direncanakan saya bakal di sini gitu.
Apa sih yang Jane temukan di dalam yoga gitu?
Yoga itu kan dari bahasa Sanskertanya kan yuj. Yuj itu... Terminologinya adalah menyatukan antara tubuh, jiwa, raga gitu. Jadi tiga hal poin itu yang terkadang kita nafikan gitu loh. Kita pergi, bisa aja kita pergi ke gym studio, fitness center, but it's only working with your gross body. Jadi kita hanya bekerja dengan tubuh kita yang kelihatan ini, tetapi tubuh di dalam kita, karena kita ada yang namanya disebut subtle body, tubuh yang kasat mata, itu yang bisa kita bilang sebagai mental, sebagai jiwa, sebagai soul. Nah itu gitu loh. Orang tuh bisa sakit tapi gak kelihatan. Kalau misalnya sakitnya ada scar, ada luka atau batuk, itu sakit secara kelihatan. Tapi ada sakit batin gitu loh, yang gak kelihatan. Nah mungkin kita secara terminologi untuk klinisnya tuh mungkin ada yang disebut dengan mood disorder, borderline, kayak gitu-gitu loh. Itu kan gak kelihatan.
Iya.
Nah itu yang tadi, jadi di dalam yoga dan meditasi tidak sepenuhnya bisa menyembuhkan, tetapi bisa menjadi alternatif pendekatan secara holistik untuk membuat kita itu lebih sehat secara mental, jiwa, dan raga gitu loh.
Kalau di psikologi itu masuk ini ya, cognitive behavioral therapy. Bisa jadi satu pilihan itu gak sih?
Itu termasuk salah satu dari sekian banyak metode yang kita bisa lakukan di psikologi. Jadi karena psikologi itu kan luas ya, ruang lingkupnya luas, tidak hanya memberikan questioner, tidak hanya memberikan eksperimen, tetapi juga ruang lingkupnya luas. Dan salah satunya yang Asrul sebutkan itu adalah melalui behavioral therapy, ya. Tetapi juga ada banyak, di meditasi juga kita ada metodenya macam-macam gitu loh. Misalnya ada orang yang punya kecenderungan untuk kurang konsentrasi misalnya, kita akan memberikan metode-metode tertentu yang bisa membantunya, membantu partisipan ini, membantu klien ini untuk bisa menangani atau meminimalisasi
yeah.
Biar bisa konsentrasi. Aha. Gitu loh, seperti itu. Dan itu gak bisa hanya sekali sesi gitu, it's not happens only overnight gitu. Jadi jadi harus continue practice gitu.
Berarti kalau yang kayak gitu tuh ini ya, kelas personal gitu ya?
Boleh kelas personal. Kebetulan saya itu ada kelasnya, misalnya ada yang private, ada yang kelas umum. Ada yang di sini itu kita ada retreat. Retreat itu lebih ke personalized ya. Jadi kebutuhan secara personal yang mungkin tidak tercover. Kalau misalnya di grup misalnya ada 15-20 kan kita gak tercover nih. Mm-mm. Tapi ada yang personalized, berarti seperti private kan, atau 2-3 orang kan tetap private. Itu bisa kita lakukan gitu, intervensi atau kita lakukan metode pendekatan yang membuat orang itu bisa paling tidak mendapatkan pilihan-pilihan atas masalah atau problem yang dialami gitu loh. Karena melalui kegiatan wellness ini juga gak semata-mata kita jadi 100% sembuh. Boleh jadi ada, boleh jadi ada. Tetapi paling tidak bisa dibilang kita mendapatkan guideline. Karena kadang kalau kita menghadapi masalah, kita nggak punya guideline nih. Karena kita sudah tidak rasional lagi. Kehadiran orang-orang profesional seperti psikolog, psikiater, atau juga seperti saya ini yang dimana saya melakukan kegiatannya holistik sebagai bagian dari yang memang saya punya background study psikologi, tapi juga punya background study sebagai guru yoga. Nah ini mewadahi itu semua gitu loh. Dengan maksud bisa memberikan alternatif-alternatif itu kepada partisipan atau klien gitu. Sehingga dia menjadi merasa bahwa oh ya yeah, gitu, aku sebenarnya oh ya yeah, begitu. Jadi menyadarkan diri gitu, ini sebenarnya mindfulness, inilah namanya kesadaran, mindfulness. Oh yes, I know exactly. Nah sekarang tinggal ketika saya kasih guideline, nah sekarang gimana kita pandu, karena orang tuh kadang-kadang dia bisa nggak terarah. Ketika kita kasih guideline, misalnya kamu lakukan meditasi ya, misalnya dalam seminggu itu kamu 10 menit aja misalnya gitu. Kadang kan kalau diri sendiri kadang gak terpacu gitu, tidak ada motivasi. Butuh orang lain yang di dekat, yang terpercaya untuk bisa memotivasi itu. Oke, benar gak? Nanti kita evaluasi. Benar gak kamu jalanin 10 menit? Oke, nah baru nanti lanjut minggu berikutnya 20 menit. Nah seperti itu, nanti kita akan mendapatkan jawaban-jawaban dari apa yang kita mungkin inginkan gitu. Dan itu yang dilakukan gitu, seperti itu.
Yang bikin Jen tertarik gitu ya untuk eksplorasi tentang mindfulness, wellness, juga psikologi gitu. Apa sih sebenarnya?
Karena gini, ini berangkat dari pengalaman saya di kegiatan aktivis ya. Ada banyak itu aktivis itu sendiri gitu loh, berusaha untuk mengintervensi orang, berusaha untuk membantu orang lain. Itu memang bagus. Tetapi kadang kita tidak mengobati diri kita sendiri. Ada luka-luka lama yang kita tidak bisa kita obati sendiri gitu. Jadi ini sesuatu yang bisa membuat kayak virus gitu loh. Ini bisa menjadi contagious, bisa menjadi sesuatu yang menyebarkan ke orang lain tanpa kita sadari. Ini banyak terjadi yang sudah saya perhatikan, karena saya bukan outsider di kalangan aktivis. Saya sendiri bagian dari aktivis, saya tahu. Ketika kamu masih ada luka itu, kamu iya berusaha, tapi jadi relasi yang toxic gitu. You don't want that. Kamu bisa melakukan intervensi, tapi kok kamu nggak, kan banyak terjadi gitu. Kok jadi toxic ini? Nah, kan yang kayak gitu yang kita tidak inginkan gitu. Makanya ini menjadi salah satu alternatif kesehatan mental tadi gitu loh. Apalagi di kalangan aktivis gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Jadi memang saya sih berharap dari dulu kalau misalnya ada teman-teman aktivis ada kegiatan meeting atau apa di Bali gitu, konferensi besar semua aktivis, saya selalu bilang loh sama teman-teman, terus terang ini saya bilang, teman-teman trans juga sama, gak perlu bayar, saya bilang saya dengan senang hati kasih waktu saya untuk kasih meditasi sebentar deh, tapi tetap aja ini ono aduh aja alasannya. Jadi yang seperti itu, padahal untuk dia sendiri loh. Saya udah bilang, saya kasih waktu saya, tidak perlu kalian bayar. Tapi saya kasih waktu saya untuk sedikit belajar menenangkan kepala ini gitu loh. Kalau badan mungkin oke lah, mau ngapain-ngapain. Tapi tubuh yang tadi-tadi, yang kasat matanya gak kelihatan tapi di dalam diri gitu loh.
Tapi memang banyak yang skeptis gitu gak sih? Masih skeptis yoga, mindfulness itu gitu.
I would say I don't think so, especially this day. Kita banyak belajar dari pandemik.
Benar.
Jadi banyak orang belajar dari pandemik. Terus terang saja, sejak sekarang border airport buka, klien-klien partisipan yang mengikuti retreat saya, oh my god, full schedule. Dan ini juga hanya terjadi di sini, mana aja. Jadi ada kehausan spiritual, ada kehausan mental, ada kehausan yang ada di tubuh kasat mata kita tadi itu gitu loh. Yang sebenarnya ini tidak, regardless whatever your religion is totally fine gitu. Ini ngomongin spiritual itu bukan berarti ngomongin agama, karena spiritual itu beyond religion, whatever you are. Jadi menurut saya skeptis mungkin karena ada beberapa ragu, ini yoga ini agama gak sih gitu, skeptisnya lebih ke situ. Tapi kalau
agama gak?
Totally enggak. Jadi ngomongin yoga, ngomongin meditasi itu tuh diverse gitu loh. Tidak hanya spesifik ke agama tertentu gitu. Tidak, sama sekali enggak.
Tapi butuh ini enggak sih, kesiapan mental juga gitu, ketika kita mulai meditasi, yoga gitu kan. Karena mau enggak mau, bagi orang yang masih punya trauma kan, relieve the trauma itself gitu kan, untuk menyelesaikan itu gitu.
Well, kalau bisa dibilang si Asrul, sebenarnya yang penting itu adalah ada kemauan, ada niat. Satu aja, gak usah yang lain-lain. Niat. Kalau kita udah niat, kamu kayak misalnya mau ketemu saya, karena kamu udah niat, jauh-jauh dari sana, dari Jakarta pula, karena niat kan, bukan ada yang lain, niat datang kan, walaupun ada traffic jam, nah, itu sama, itu niat. Jadi sebenarnya mau dia mau punya trauma, mau dia ini, mau ono ini, ada niat. Sama kayak tadi teman-teman aktivis yang konferensi ada datang ke Bali, saya bilang, ayo buat sesi meditasi, gak perlu, gak usah bayar deh, saya bilang. Coba, gak mau menyampaikan, berarti kan gak ada niat. Nah, niat tadi nih, kita membangun niat itu dulu aja. Gampang kok sebenarnya.
Nawa itunya itu emang kadang-kadang yang susah.
Iya, itu aja dulu. Start with niat.
Tapi biasanya untuk mengawali sesi gitu, ada obrolan gitu personal gitu, atau itu kasuistik aja?
Itu kasuistik, karena saya belajar dari pengalaman gitu. Jadi ketika saya ngeliatin orang, oh udah ini deh gitu. Jadi udah kayak scanning. Gitu. Jadi saya sih berangkat dari pengalaman gitu. Bukan berarti saya dukun ya, tapi maksudnya tapi saya mungkin belajar dari pengalaman, bagaimana gestur, bagaimana tatapan mata, bagaimana cara berbicara di awal, itu udah hello-nya itu, hello efeknya itu udah oke gitu. Jadi bisa ngerasa gitu. Dan itu nanti bisa kelihatan tuh ketika kita nanti ada meditasi atau sesi yoganya gitu, kelihatan di situ.
Tadi ngomongin soal spiritualitas gitu di dalam yoga dan juga meditasi. itu lepas dari agama kalau tadi Jane bilang kan. Kalau Jane sendiri perjalanan spiritualnya seperti apa?
Perjalanan spiritual, terus sekarang secara personal, saya dilahirkan dari keluarga muslim. Dulu bapak saya itu ustaz. Kemudian akhirnya saya berangkat dari perjalanan spiritual itu, saya dulu menjadi muslim yang sangat alim sekali gitu ya. Kemudian saya memutuskan convert gitu. Jadi sekarang saya memeluk agama Hindu. Dan orang tua saya menerima saya gitu loh. Walaupun saya lahir dari keluarga yang sangat agamis sendiri gitu. Saya waktu itu bilang ke orang tua saya, waktu itu waktu bapak saya masih ada, bapak saya nanya, kamu sekarang agamanya apa sih gitu, karena beliau lihat waktu itu saya ke gereja, kemana-kemana sebenarnya apa gitu, gak apa-apa gitu. Waktu itu saya bilang, saya kejawen gitu, waktu bapak saya masih hidup, oh ya udah pokoknya ada pegangan hidup gitu. Kita kan udah diajarkan dari kamu kecil, ngaji segala macam, tapi kalau udah besar, kamu sudah dewasa, sudah tahu mana memilih yang baik menurut kamu gitu loh. Karena kalau kita membahas baik itu, kadang baik menurut kamu belum tentu baik yang buat yang lain gitu. Jadi sangat relatif. Jadi saya memutuskan bahwa kayaknya saya lebih nyaman menjadi Hindu gitu. Dan itu ibu saya pada akhirnya menerima gitu. Karena ini saya bilang ke ibu saya, sorry. Saya bilang gini, ini tuh kayak ibarat baju bagus bunda. Bajunya ini cantik banget, tapi cocok ke bunda, tapi kayaknya lebih cocok saya yang ini gitu. Dan saya ini juga, ini kan nanti di-share ke yang lain. Ini juga bagi teman-teman yang berpindah agama, minta tolong sekali jangan menjelek-jelekkan agama terdahulu. Saya tidak akan bermaksud untuk menjelek-jelekkan Islam. Islam itu baik menurut kalian yang memahami Islam itu secara komprehensif, secara mendalam. Nah, itu baik. Saya berpindah menjadi agama Hindu bukan berarti Islam itu tidak baik. Baik. Tapi menurut kalian yang bisa memahami itu secara komprehensif. Nah, karena saya merasa bahwa saya Hindu sekarang ini, saya merasa lebih nyaman. Saya menemukan jati diri saya sedalam-dalamnya. Karena ngomongin agama itu mengomongin sangat subjektif, sangat personal. Yeah. Karena kita lahir di Indonesia dan agama yang diakui itu cuma terbatas gitu loh. Jadi mau gak mau kita nih masukin kolom kategoris ini, mau gak mau kan. Mungkin kalau saya di Eropa saya bisa jadi, saya bilang diri saya agnostik atau apa gitu. Kebetulan di Indonesia aja gitu loh. Dan akhirnya karena saya menjadi manusia yang dewasa, yang tahu apa yang menurut saya baik, ya udah saya menjalani itu gitu.
Kenyamanan seperti apa sih? Tadi kan disebut menemukan kenyamanan ya di dalam Hindu gitu. Kayak gimana? Boleh dielaborasiin gak?
Ini kenyamanan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Karena tidak bisa apapun bisa merepresentasikan apa yang kita rasakan. Ini pengalaman spiritualitas. Jadi alasannya sebenarnya walaupun saya bilang nyaman gitu, tapi sebenarnya ada di atas nyaman atau ada sesuatu yang tidak bisa absurd gitu loh. Ini ngomongin lebih ke filosofis. Sama misalnya gini, aku cinta nih sama nih orang gitu. Kenapa kamu cinta? Sebenarnya saya nggak tahu kenapa saya bisa cinta. Dilihat dari mukanya, mukanya biasa aja. Lihat ini biasa aja. Tapi kenapa saya cinta? Nah, ini sama. Kita kadang tidak bisa mengekspresikan itu. Tapi kalau kita misalnya mengekspresikan, misalnya gini, aku cinta nih sama nih orang karena dia kaya, karena dia banyak ini. Ah, itu baru dipertanyakan. Iya dong. Ketika Asrul menanyakan kepada saya, kenapa kamu bisa nyaman di Hindu? Saya sebenarnya nggak ada jawaban atas itu. Karena saya mengalami perjalanan spiritual yang saya tidak bisa jabarkan dengan kata-kata, walaupun saya bilang nyaman, tapi sebenarnya sesuatu yang absurd gitu loh. Ini sebenarnya sama seperti Rumi ketika dia mengalami pengalaman sufinya. Dia berlingkar-lingkar menari-nari. Kalau ditanya, apa ini esensi kehidupan gitu loh, yang sebenarnya tidak bisa dicabarkan. Nah, gitu lah.
Wow. Mungkin ya, kalau orang awam melihatnya gitu, di Bali ada Hindu, kemudian ada yoga. Tadi Jen juga sempat bilang, sempat belajar ke India juga gitu. Jadi practitioner yoga sedikit banyak ngasih, apa ya, ngebimbing Jen untuk menemukan atau convert ke Hindu itu tadi gak sih?
Enggak, sebenarnya enggak. Karena kan saya lahir dari keluarga muslim. Dan juga keluarga muslim saya kan juga dari kecil memang saya lahir di Medan. Di Medan itu kan sangat diverse ya. Ada Hindu, ada Buddha, kayaknya lebih diverse. Karena secara geografis, Medan itu letaknya itu dekat sama Malaysia, Singapura. Diversity-nya itu tidak hanya sekedar tribe, sekedar suku Batak, Jawa ini, tapi ada suku keturunan Cina, keturunan India, keturunan Bengali, orang Keleng. Makanya di Medan itu ada yang namanya Chinatown, Little India gitu. Lebih diverse gitu loh. Dan saya dari kecil juga ada teman-teman orang India, ada teman-teman orang Cina, ada. Dari kecil udah sediverse itu. Kayak kita nonton Upin Ipin, sediverse gitu. Jadi kalau dibilang karena mungkin yoga membuat saya menjadi agama Hindu, enggak. Enggak, karena gini, ngomongin spiritualitas itu mengenai agama itu ya, itu kan sesuatu yang perjalanan itu, saya gak nyangka saya akan bakalan jadi Hindu. Nah, karena kebetulan aja saya punya pengalaman ke India. Nah, justru karena saya punya pengalaman ke India dan saya melihat, oh Hindu-Hindunya di India itu begini ya. Kemudian saya ke Bali, oh Hindunya di Bali itu begini ya. Jadi punya wacana perspektif yang saya bisa bilang itu lebih luas. Oh, ternyata Hindu itu tidak sekedar kita ngaturan canang kayak seperti di Bali kok. Ternyata menjadi Hindu itu tidak hanya sekedar kita melakukan ritual-ritual tertentu kok. Jadi itu membuka wacana kita mengenai hal itu gitu loh. Jadi tidak sekedar ritualistik atau dogma gitu. Itu yang saya pahami gitu loh. Dan saya sangat bersyukur saya di waktu saya usia sekarang dan dengan kehidupan ini saya menjadi Hindu tuh saya sangat bersyukur secara personal.
Hindu tapi cukup menerima teman-teman queer enggak sih sebenarnya?
Ya, sebenarnya kalau untuk kita balik lagi ke Hindu dan Buddha atau agama-agama, mereka bilang sebenarnya agama-agama bumi gitu, tapi sebenarnya tidak tepat ketika kita memilah antara agama langit dan agama bumi gitu loh, kayak kok kayak gini gitu kan. Tapi itulah konsep yang beredar gitu kan, kita gak bisa menutup semua mulut kan, atau menutup semua perspektif. Nah, Hindu dan Buddha itu sebenarnya tidak sekadar agama, tapi dia a way of living. Makanya orang-orang di Eropa atau orang-orang di dunia barat lebih bisa masuk ke Hindu dan Buddha. Mereka masih bisa bilang diri mereka ateis, mereka masih bilang diri mereka agnostik, tetapi mereka belajar banyak mengenai Hindu dan Buddha. Lihat sekarang di Eropa ada banyak praktisi-praktisi atau orang-orang yang sebenarnya dia ateis, sebenarnya dia agnostik, tapi memahami konsep terdalam dari Hindu dan Buddha. Secara filosofis, kita ngomongin filsafatnya, itu sangat-sangat bagus sekali. Bagaimana konsep misalnya ahimsa. Ahimsa itu adalah konsep non-violence. Tidak boleh melakukan hal yang kekerasan. Nah, bagus banget. Gak ada yang namanya kita bunuh-bunuhan sebenarnya. Makanya banyak yang akhirnya memahami itu menjadi vegetarian, menjadi vegan. Nah, konsep ini juga luas. Jadi itu ahimsa sendiri, aku merinding loh. Ahimsa sendiri, tidak boleh kekerasan. Kekerasan seperti apa? Ini kan filsafat sekali ya. Nah, ini yang harus kita bisa telaah. Nah, ini tadi kecenderungan orang kita malas mikir. Kita tuh dikasih otak, dikasih budi untuk berpikir. Belajarlah filsafat. Belajarlah filsafat. Dalami filsafat. Itu akan membantu kita menjadi manusia yang bijak, menjadi manusia yang bisa berempati terhadap eksistensi manusia lain, kehidupan alam lain. Filsafat itu bagus sekali. Temukan esensi hidup kita melalui filsafat gitu loh.
Sebenarnya kalau di Islam ada makrifat kan sebenarnya ya, tingkatan yang paling tinggi gitu kan.
Makanya Rumi itu udah selesai karena dia sudah belajar filsafat. Dia masih menjadi muslim Rumi itu, tetapi dia memahami filsafat. Oh, bagus sekali. Zaman sekarang kan orang banyak lebih mudah mencela. Oh, ini. Jadi ya kan, Ini konteksnya bukan agama lagi, tapi ketika kita memahami filsafat, kita menjadi esensi. Kenapa dia begitu? Ada apa sebenarnya? Apa yang mengambil jalan seperti itu? Nah, kita jadi nggak mulai menjudge. Kenapa orang menjadi trans? Apa sih enaknya trans? Ada apa di balik itu? Kenapa orang tuanya bisa menerima? Kenapa dia diusir keluarga? Kenapa dia begini? Kan itu jadi menjadi kita bertanya sehingga kita merefleksikan itu ke diri kita. Iya dong. Jadi kita menjadi orang yang, oh begitu ya, ternyata luar biasa trans ini ya, hidup di masyarakat dengan berbeda, tidak hanya orientasi seksual mungkin, tetapi juga identitas gender. Kemudian kadang mereka dipaksa untuk bisa sesuaikan dengan nilai-nilai yang kebanyakan, tetapi mereka tidak bisa gitu loh. Wah, betapa mereka itu sedih sekali gitu. Nah, itu kan ada ekspresi yang itu yang muncul ketika kita mempertanyakan itu, karena terdalam kita itu muncul yaitu budi.
Meditasi itu bisa ngebantu orang untuk membiasakan itu enggak sih?
Meditasi menjadi salah satu alternatif metode untuk bisa menemukan kearifan itu, menemukan ke dalam diri. Meditasi itu bukan eksternal ke kita. Ketika kita meditasi, kita kan dasarnya kita kan fokus ke nafas kita. Ketika kita fokus ke nafas kita, oh ternyata kita punya dua lubang hidung yang gak tiga ya gitu kan. Oh ternyata ada dua ya. Oh ternyata yang satu ini kayaknya lebih aktif daripada yang satu gitu loh. Nah, kita sadar kita ini manusia cuma ada kena dua lubang hidung doang. Sebenarnya kita belajar dari pandemik ketika orang itu bermasalah dengan pernafasan.
Oh iya.
Iya dong.
Banget.
Iya bener. Jadi sebenarnya makanya orang sekarang ini banyak yang ke retreat wellness, karena kita kan berlatih nafas, berlatih tidak hanya fisik gitu. Jadi yoga itu tidak up and down kayak gimnastik. salah betul, salah betul, salah betul.
Dengan banyaknya kegiatan gitu ya, banyak kelas gitu kan, kalau tadi sempat ngobrol juga, kapan ngambil breaknya buat diri sendiri?
Terus terang kalau saya pribadi ya, ketika saya berhadapan dengan partisipan yang yoga atau yang retreat, saya merasa sudah senang gitu loh. Maksudnya saya ngerasa bahwa, oh Tuhan, oh universe gitu ya, ternyata hidup saya masih bermanfaat buat orang lain gitu loh. Bermanfaat buat orang lain tuh bukan hanya ngasih duit. Orang sekarang kan di sosial media influencer tuh ngasih duit, ngasih ini, ngasih ono, ini, ono, ono. Jadi tidak bisa dilihat dari materi gitu loh. Bermanfaat buat orang lain tuh bagaimana kita bisa menempatkan diri kita yang berguna gitu loh. Ketika kita mendengarkan orang ngomong itu aja kita udah bermanfaat gitu loh. Karena orang tuh kadang-kadang dia gak butuh apa-apa tapi butuh didengarkan. Mendengarkan itu memang energi. Tetapi ketika kita meluangkan waktu kita, membuka telinga kita, mendengarkan apa yang orang lain itu unek-uneknya apa, itu menjadi sesuatu yang udah healing gitu loh. Kasih waktu untuk itu, taruh handphonenya aside, taruh di pinggir, luangkan waktu, apa sih sebenarnya. Karena kadang kita itu meluangkan waktu itunya tak cari di apa yang di feeder itu aja deh, itu terus tiba-tiba waktunya udah ini. Nah, taruh samping, ungkapkan apa sih yang benar kamu yang ingin kamu luapkan, apa yang kamu ingin ceritakan gitu. Itu gitulah. Jadi ini saya bisa bilang saya merasa sangat beruntung dan sangat bermanfaat ketika saya bisa ketemu dengan orang dari berbagai negara yang ketika saya bisa bermanfaat buat mereka. Itu segala sesuatu yang tidak bisa diukur dengan materi. Ngerti gak? Ketika mereka ngasih materi sebagai reward, saya bersyukur. Tetapi poin saya adalah ketika kita berkontribusi, memberi manfaat, karena saya Hindu, saya percaya itu menjadi bangunan untuk bagi saya karma baik buat saya gitu lah.
Tapi mungkin buat beberapa orang gitu ya, terutama orang-orang yang empatik gitu, mungkin mendengarkan itu kan juga taking so much out of them gitu kan, untuk recharge. Meskipun itu rewarding gitu ya, tapi kadang-kadang juga kita jadi lelah sendiri kemudian, tapi sadarnya belakangan gitu kan. Nah, untuk ngatasin hal-hal yang kayak gitu, kayak gimana Jen?
Ya, untuk mengatasi itu tentu aja kita bisa spare time gitu ya. Kalau saya pribadi sih, saya ambil hari itu misalnya, atau sehari atau beberapa jam gitu ya. Kebetulan karena saya beruntungnya saya tinggal di Bali, jadi punya banyak alam sekitar yang masih alami gitu ya. Saya ke pantai, saya ke gunung, saya ke papan gini. Karena gini loh, coba deh teman-teman di luar sana yang tinggal di Jakarta, di kota besar. Ketika kamu tidak bersentuhan dengan alam, kamu merasa terputus dari alam, kamu lebih stres. Dekatkanlah dirimu pada alam. Alam akan memberi jawaban-jawabannya kepada dirimu. Makanya kita harus berdekatan dengan alam, makanya kita harus baik terhadap alam. Baik terhadap alam itu bukan hanya omongan, tidak buang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, tidak hanya membangun-bangun-bangun-bangun tanpa memikirkan alam. Itu sebenarnya terkoneksi, karena alam itu adalah bagian dari seperti energi manusia yang pada suatu saat dia akan bisa membalas dendam ketika kita melupakan alam. Banjir, gempa bumi, vulkanik, itu adalah salah satu contoh ketika kita lupa terhadap alam gitu. Makanya di Bali itu bisa dilihat dari rainan. Ada rainan misalnya penghormatan misalnya terhadap tanaman, terhadap hewan gitu. Pada hari itu kita melakukan upacara atau terhadap ya gitu lah. Jadi memang konsepnya itu adalah menjaga alam sekitar gitu loh. Jadi kita tuh berusaha untuk sadar diri, sadar terhadap esensi kita sebagai manusia, bahwa kita ini gak hanya sendiri loh, lu gak bisa sendiri gitu, lu ada alam nih sekitar lu, lu harus taking care, look after them gitu loh. Dan itu yang harusnya di kota-kota besar harus bisa menyimbangkan itu, gak hanya bangun deh sungai-sungai itu, ntar lu lihat aja ntar banjir. Jadi harus benar-benar kita harus saling menjaga. Enggak apa-apa membangun, bukan berarti apa, tapi dipikirkan juga gitu loh. Bagaimana kita ekosistem menjaga alam ini gitu loh. Belajarlah dari negara maju Eropa, enggak semuanya bangun, mereka lebih kaya dari kita.
Kalau kita ngelihat alam ya sebagai satu bentuk ya universe, tubuh atau apalah nyebutnya. Gimana cara menjaganya? Kan juga sedikit banyak harusnya terefleksi ya. Kalau kita sayang diri sendiri juga harus sayang kepada alam gitu kan. Orang mungkin kadang suka memisahkan itu kan, antara kita, tubuh kita dan tubuh alam ini gitu.
Gak bisa terpisahkan. Itu satu. Ketubuhan yang ada dalam itu bagian dari kita. Lu mau bernafas dari mana? Gak ada pohon. Coba lu bilang, lu mau bernafas dari mana? Lu mau bernafas dari mana? Bernapas di air keruh. Lu bernapas deh situ, tebangnya pohon itu. Bernapas di mana lu? Gravity kali, apa namanya, di luar negeri kayak planet. Bernapas di mana lu? Tebangnya pohon-pohon itu supaya lu gak bernafas. Itu tadi, itu yang kita gak sadarin.
Emang susah sih, maksudnya kadang orang juga ya karena malas baca dan sebagainya, itu tadi ya.
Tapi terkoneksinya kita kepada alam itu tidak mesti harus baca loh. Orang zaman dulu, nenek-nenek kakung-kakung kita itu, dia gak baca. Tetapi dia sangat sensitif terhadap alam. Makanya kita, berarti dia dukun dong. Enggak, ketika misalnya nelayan gitu, dia tahu nih ini bakal badai nih. Dia bakal gak ada dapat ikan nih. Dia tahu. Tapi apa? Dia belajar dari alam. Ketika dia berpengalaman mengenai itu, dia bisa membaca alam. Jadi alam akan memberitahu nih, oh nih kayaknya bakal badai nih. Gitu. Misalnya kayak mau gempa nih, mau apa nih? Alam akan ngasih kode nih. Misalnya anjing-anjing berkuku apa? Anjing, apa itu bukan anjing ya?
Itu ayam.
Ayam, oh, kukuruyuk atau hewan-hewan pada berlarian. Oh, berarti there is something going on gitu loh kan. Alam ngasih cara buat kita untuk ngasih alarm gitu loh. Tapi ketika kita sensitif dan berdekatan dengan alam, tapi ketika kita berjauh dari alam, ketika hal-hal ini terjadi, kita menjadi sangat bisa yaitu tadi musibah atau apa, kita jadi tidak preventif gitu loh. Padahal alam sebenarnya udah ngasih tahu gitu. Nah itu jadinya, jadi sebenarnya sensitivitas itu bisa didapat ketika kita tuh mengolah rasa, bisa melalui yoga, bisa melalui meditasi, berdekatan dengan alam, itu bisa gitu loh. Nah dari situ kita baca nih gitu, karena nenek-nenek itu tadi juga gak baca kok dari dulu. Mereka membaca itu dari alam.
Membaca alam, iya. Gitu ya. Bukan mistis juga.
Bukan mistis. Karena alam selalu ada jawabannya.
Kan nulis novel juga.
Iya, nulis
cerpen,
novel.
Cerpen, banyak. Ada banyak tema-tema seperti itu. Kan spiritualism, mysticism gitu. Kenapa sih tertarik ngolah tema-tema yang kayak gitu?
Karena mungkin dari kecil aku tuh lahir dari keluarga yang agamis sekali ya. Aku kan lahir dari anak kiai kan. Aku kan anak kiai dulu. Jadi anak ustadz gitu. Oh ya ampun, dari kecil memang mau gak mau gitu loh. Jadi tinggal di kampung gitu kan. Terus ada banyak cerita-cerita, mitos-mitos, dan juga ngalamin sendiri gitu. Itu yang mungkin berangkat bawa lebih dekat ke arah spiritual, arah-arah ke mistis gitu. Karena memang dari kecil berangkat dari situ gitu kan. Kemudian karena berbicara mengenai itu kita nggak bisa dinafikan, karena sebagai orang yang spiritual memang pasti ada hal-hal seperti itu gitu. Kemudian itu yang akhirnya tercermin dalam tulisan-tulisan saya gitu. Dan yang terakhir kan buku saya sendiri itu very simple gitu. Buku kedua itu tahun berapa saya kok udah nulis tuh lupa deh. Nulis-nulis aja gitu, saya gak terlalu mikir. Itu memang indie ya, itu short story collection, itu judulnya, apa sih judulnya ya ampun Tuhanku.
Bukan manusia tanpa
kelamin. Iya, manusia tanpa kelamin. Nah itu tuh kumpulan cerita mistis. Lebih banyak tuh di Bali, karena saya di Bali, itu terjadi, saya nulis itu karena pas pandemik gitu loh. Jadi berusaha meluangkan waktu secara produktif gitu, daripada lu bengong gitu mikirin nasib, ya Tuhanku gak dapat duit, gak ini, gak enak, mending kamu produktif. Nah itu yang saya buktikan dengan menulis gitu, walaupun cuma kisah kecil gitu, tapi bisa membuat kita itu lebih sehat secara mental gitu dengan menulis. Itu buku kedua. Kemudian ada yang lain-lain tuh, ngajakin tulis tuh yang apa namanya, kalau kita nulis rame-rame, antologi ya. Nah itu saya ada banyak, itu saya nggak tahu lagi, pokoknya ada banyak aja saya gabung deh itu tulisan. Kalau ditanya Jen tahu loh ini, nggak tahu, pokoknya nama gue di situ, pokoknya disuruh nulis, nulis aja gitu. Serius, gue nggak tahu, pokoknya gue nulis nulis aja. Jen kumpulin nulisan. Oke, nah kalau ditanya sekarang gue nulis apa aja dari kemarin ya gitu kan, gue bingung. Itu cuma kalau untuk yang sendiri baru saya tahu. Yang pertama kali 2015 itu menikah, itu novel. itu udah nggak publish, pokoknya dua-dua nggak publish karena terbatas. Itu menikah itu juga berangkat dari kisah lima perempuan itu di, dan akhirnya ending ceritanya di Bali, dan waktu itu saya belum ke Bali, jadi there's something going on, aku merinding loh.
It's universe calling.
Yes, exactly. Yeah. Jadi itu settingnya itu di Bali gitu loh, juga waktu itu saya belum di Bali. Eh kok tiba-tiba kok saya malah di Bali gitu loh. Jadi seperti itu gitu. Jadi memang itu tadi saya bilang, sesuatu itu terjadi tanpa rencana, tapi sebenarnya universe meant to make it that kind of that happens to me. Maksudnya still aligned gitu loh. Kejadian-kejadian ini ada keterhubungannya gitu. Jadi makanya saya sekarang tuh menikmati aja deh, saya di Bali, saya ngajar yoga, saya menjadi coach, menjadi mentor, ya udah jalani itu gitu loh. Dan saya bersyukur gitu. Saya bersyukur keluarga saya menerima saya dikelilingi sama orang-orang yang baik gitu kan. Ya bersyukur aja sih, banyak bersyukur dalam hidup sih menurut saya.
Tapi tadi ngomongin soal tanda-tanda yang diberikan alam semesta ini gitu. Mungkin kalau sekarang orang terlalu banyak distraksinya gitu kan. Untuk memulai lebih perhatian lagi ke alam semesta gitu. Apa yang kudu dilakuin first step-nya?
First step-nya simple, jangan buang sampah.
Oh.
It's very simple, totally. Uh-huh. Jangan buang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti engkau berselingkuh membuang itumu di tempatnya.
Belum tentu ada yang enggak loh kayaknya.
Sama sayang, jadi itu buanglah pada tempatnya. Mulai dari itu, kemudian kayak misalnya saya sekarang di tempat tinggal saya tuh, saya punya kamar kecil aja sih, saya tinggal tempatnya kecil gitu. Tapi saya punya tanaman-tanaman gitu, tiap pagi saya siram gitu. Just a little simple thing gitu loh. Ketika nanti misalnya ada anggrek, itu di anggrek dikasih sama murid saya, ada tanaman gantung tuh saya siram gitu. Kemudian nanti ada kupu-kupu datang, kadang ada burung kecil datang nyemplok gitu. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan gitu loh. Sesuatu yang lu enggak bisa deskripsikan tapi lu menikmati gitu loh. Itu kan termasuk kesehatan mental. Bagaimana kamu tiap pagi aku berdoa dengan tanaman-tanaman itu. Aduh sayangku anakku, saya bilang anakku, mudah-mudahan kamu subur ya, janganlah mati sayang, udah disiram tiap hari gitu. Siram gitu loh. Kita ajak ngomong karena mereka tuh bisa bicara gitu. Maksudnya bisa merasain gitu loh. Itu simple aja, enggak usah muluk-muluk. Lu berapa hektar gitu tanam gitu, enggak muluk-muluk lah. Ya kalau lu kaya dan lu sanggup is okay. Tapi lu kalau dia biasa-biasa aja, lu di kos-kosan di apa, ya udah simple-simple aja lah. Iya kan? Sama kayak binatang, ini satu lagi, binatang sama juga. Kenapa sih orang itu-itu sama anjing atau apa? Padahal kan sama-sama binatang, dia mengganggu. Nah doktrin-doktrin itu loh. Sayangi binatang, kucing, anjing, apa gitu kan. Karena bagaimanapun tuh menarik. Kalau ngomongin feng shui, ngomongin apa itu menarik rezeki juga. Lu kalau sayang sama binatang, nanti rezekiku lu ngalir. Kalau lu benci sama binatang, stuck rezekiku, percaya sama gue.
Timbal balik gitu,
iya.
Karma bukan sih itu, bukannya?
Bisa dibilang bukan karma aja, tapi itu hubungan baik itu bukan sesama manusia loh.
Iya, iya.
Lu baik sama orang ya, tiba-tiba lu tendang kucing, lu tendang anjing, itu bukan berarti lu nggak balance. Oh berarti lu baiknya sama manusia gitu. Itu kan binatang dihadirkan di dunia ini kan ada maksud dan tujuannya, untuk mengajarkan kita, untuk mengajarkan empati, mengajarkan bahwa lu nggak gelu aja. Jadi lu bisa drive your ego down. Kehadiran binatang-binatang itu sekitar, termasuk tanaman-tanaman ini, untuk menyadarkan diri kita, untuk menurunkan ego kita. Jadi mereka itu ada tujuannya. Oke, karena alasan tertentu kamu misalnya gak boleh nih sama anjing misalnya. Ya bagaimana, anjing itu memang udah ada gitu loh. Ya bagaimana caranya kamu tidak menyakitinya paling tidak. Tidak nendang, lempar gitu. Karena mereka juga bisa ngerasain warna emosimu ketika kamu dirasa takut, dirasa marah, benci. Mereka tahu loh, mereka memang tidak melihat tapi melihat aura emosimu. Makanya kadang kalau kita orang meditasi balik lagi, itu binatang datang ke kita. Karena kita, mereka ngerasain emosi kita terdalam. Dan ini yang aku alami ketika aku meditasi pas di India. Ketika aku meditasi, burung itu nemplok di atas kepala. Aku tahu, tapi aku tetap stabil. Nemplok di sini. Kemudian kata temanku, guruku, ada ular lewat. tapi aku diem aja gitu, ular lewat katanya. Itu baru dikasih tahu setelahnya, setelah aku sadar ular lewat gitu. Tapi dia nggak gigit. Nah itu tuh, nah ketika aku selesai baru tuh ada kayak bekas burung ada. Nah ketika, nah itu terdalam.
Wow. Itu kayaknya tingkatannya udah tinggi banget gak sih?
Enggak lah.
Konsentrasi kadang orang 10 menit aja susah kan kayaknya kan?
Iya tapi kan itu tadi, itu prosesnya bukan tinggi. Tapi belajar, semua orang pasti bisa. Tetapi kita tekun. Jangan berharap kita udah ini, tapi itu kan karena ketekunan. Saya kan udah begini tuh kan udah 10 tahun lebih di kegiatan yoga. Jadi itu berproses gitu loh. Jangan berharap kamu mendapatkan sesuatu tapi itu cepat gitu. Orang sekarang punya instan. Mie instan kali ah. Mie instan aja lu harus potong-potong. Ini ono ya kan sebelum lucu-lucu itu tuh berproses walaupun katanya mie instan. Ya kan? Jadi enggak ada sesuatu yang kayak lu apa namanya tuh kayak lu ini buka dulu pisangnya, dicelup buka lah sendiri gitu, pelan-pelan gitu. Kadang suka yang pelan-pelan gitu. Masa langsung pluk gitu kan harus ada foreplay-nya dulu lu main.
Itu lebih fulfilling gitu ya. Tapi kalau tulisan nih, lagi berproses nulis.
Kalau sekarang ya pengen sih ini udah ada banyak tawaran teman, ada teman itu ayo kita nulis bareng yuk tentang ini. Masalahnya ini waktuku untuk sekarang ini ya masih tersita dengan kegiatan ini kan. Tapi mungkin nanti saya akan menyempatkan waktu untuk menulis lagi gitu. Mungkin nanti akan lebih internasional gitu. Pengennya sih nulis dalam bahasa Inggris gitu. Jadi untuk pembaca. Karena kan kita di Bali itu klien-klien saya, partisipan saya kan banyak dari luar negeri gitu. Jadi mereka juga pengen baca nih gitu. Jadi kedepannya sih pengennya nulis dalam bahasa Inggris gitu. Gak mesti harus tebal 200-300 gitu. Orang juga zaman sekarang baca gitu tebal-tebal juga ini kali. Simpel-simpel aja gitu. Tapi esensinya untuk membaca ada gitu. Pengen sih dalam bahasa Inggris.
Rencananya tema yang diolah apa?
Belum tahu.
Cinta?
Rahasia. Oh, always full of love dong. I'm Scorpion and I'm full of love. Right.
Pantes. Okay. Karena yang Lela yang di antologi terakhir itu, yang Parade yang tak pernah usai, yeah. Itu kan temanya itu, it's trans love story. Itu jarang banget kayaknya, bahkan dalam karya sastra.
Iya, yeah, ya. Yeah.
Aku jarang ketemu, mungkin itu menarik untuk diolah kali.
Diolah kali ya?
Iya. Yeah.
Diolah, dibolak-balik kali. Nah. Oh, lempar kali ah.
Kan layarnya banyak kan, ngomongin soal agama juga di dalam
betul.
Situ kan.
Iya, yeah, ya. Yeah.
Padahal concise, pendek banget ceritanya.
Iya. Yeah. Itu menulis itu melalui proses permenungan juga itu.
Gimana tuh prosesnya?
Ya prosesnya gitu deh. Iya mungkin juga ya, bagus juga astral idenya itu. Mungkin lah bisa aku perpanjang lagi, panjang kali lebar. Tapi itu tadi, tema-temanya masih berkaitan gitu lah ya. Karena tema-tema itu kan mungkin tema-tema yang mungkin tidak umum, dan justru karena tidak umum itu biar ketika orang membaca itu kan jadi bisa menempatkan dirinya di posisi orang itu gitu. Makanya bagusnya membaca itu mengajarkan kita itu membangun empati kita, membangun kita untuk berkontemplasi gitu loh. Misalnya gini, ada cerita mengenai tuli misalnya. Kita gak pernah tuli, gimana mau tahu? Lu dengan membaca lu bisa tahu, kasihan juga lah tuli ini ya Tuhan gitu. Dengan membaca lu kan jadi kognisi kamu, olah otak kamu jadi lebih sensitif gitu. Ya ampun kok kayak gini ya hidupnya. Nah dengan membaca, beda sama bahasa omong, bahasa komunikasi. Bisa jadi nanti temanya sama gitu loh, hal-hal yang berkaitan dengan itu gitu. Tapi secara general nanti, itu secara general, secara spesifik belum tahu.
Sebagai orang yang punya banyak cinta untuk dibagi gitu, ini pertanyaan terakhir.
Playgirl kali gue ah. Tapi memang betul
bukan
sih
ya. Arti cinta buat Jane apa?
Cinta itu, ini kalau pertanyaan begini bisa beda-beda. Hari ini kamu tanya, besok bisa beda lagi, besoknya lagi beda. Jadi ini cinta itu bisa universal, bisa spesifik. Tapi jangan cintailah mertuamu atau menantumu, bahaya itu ya kan. Ih serem ah kayak yang kemarin viral. Ya ampun. Jadi gini, sebenarnya kita lebih harus mempromosikan cinta. Cinta yang seperti apa sih Jane gitu kalau ditanya. Ya cinta yang tidak merugikan orang lain. Ada banyak sekarang cinta tetapi merugikan orang lain karena menuruti egonya. Bercintalah tetapi tidak merugikan. Bercinta mau jengkeng, mau 8 kali 8 tetapi tidak merugikan. Bagaimana caranya tidak merugikan? Ada komunikasi. Kamu ngomong nih, atau ngomong sama orang kalau itu ngomong, atau kemana? Komunikasikan. Karena cinta menurut satu belum tentu cinta yang lain. Tapi ketika komunikasikan, misalnya gini, aku cinta nih, ada cowok nih, aku suka. Ya kita komunikasikan. Tapi ketika dia nolak, ya itu terserah dia. Tapi kan aku sudah mengekspresikan cintaku padamu. Hmm. Nah, ya kan? Kalau mau dua belah pihak
reciprocal. Nah,
itu beda lagi. Uh-huh. Dan ini terjadi. Jadi ketika aku kalau suka sama orang, aku selalu ngomong, I'm very direct. Mungkin karena aku orang Medan ya. Jadi aku direct, aku suka sama kamu. Tapi kamu kalau mau suka sama aku, terserah kamu. Tapi aku hanya ingin mengungkapkan, daripada gue pendam-pendam, gue mati nanti. Iya, jadi gue ungkapkan, aku suka sama kamu. Nah itu tadi, jujurlah kepada rasa. Hmm. Dan ini yang terjadi ketika aku punya pasangan sebelum beliau meninggal. Hmm. Aku tinggal bareng dulu, pasanganku dulu orang Denmark, kita 7 tahun. Kemudian kita pisah, setelah pisah dia meninggal. Jadi pisah, meninggalnya itu bukan sama aku. Nah itu juga sama, aku mencintai beliau, aku menghormati beliau. Jadi ketika beliau sudah meninggal, tidak ada rasa penyesal. Hmm. I did all I could. I did express my loving to him, toward him. Tapi ketika dia meninggal, oh Tuhan terima kasih. Gitu kan? Jadi gue gak ada nyesel. Karena gue benar-benar fully love him so much. Aku ekspresikan, itulah namanya cinta. Lu gak ada, kalau dia katanya lu cinta, tapi lu masih mikir-mikir nih, ada bargaining-bargaining tertentu, itu bukan cinta sayang. Cinta gak begitu. Itu namanya unconditional love. Walaupun gue udah gak bareng lagi waktu itu kan, ya gue menerima, itulah cinta yang dewasa. Dan aku belajar cinta itu dari beliau. Aku belajar cinta itu dari beliau. Cinta itu bukan sesuatu yang lu poses gitu. Gak bisa. Ini ada dua kepala, dua pikiran, dua background yang berbeda. Ya kan? Ketika kamu cinta bukan berarti kamu poses ke orang ini gitu loh. Bukan berarti kamu owner. Enggak lah, dia kan tetap pribadinya dia. Itu yang gue belajar dari dia. Bukan berarti lu cinta lu langsung, enggak lah sayang, janganlah. Itu tuh toxic. Cinta oke, okay. Makanya aku bilang ketika aku mencintai, misalnya ada cowok ini ganteng, misalnya cowok itu ganteng. Aku bilang, Beli aku suka sama kamu, aku cinta deh sama kamu. Udah, kalau dia bilang, gue juga cinta sama lu. Oke, kita lanjut, ya kan? Tapi kalau dia bilang, ya udah makasih kamu udah cinta sama aku. Itu kan soal rasa. Oh ya udah makasih ya, oh ya udah, gitu kan? Memang ini sesuatu yang sulit, enak banget lo selalu ngomong. Ini bukan ngomong, tapi gue jalanin sendiri, gitulah. Ini bukan sesuatu yang something talking in the in sana di sky gitu. Enggak, karena gue ngalamin 7 tahun sama dia, sama beliau. Kemudian beliau meninggal karena sakit jantung. Tapi ya itu tadi, aku udah menjalani hidup sama beliau dan tahu apa yang namanya cinta yang terbuka itu. Dan diomongin begini, maunya begini, begini, maunya begini, ngomong. Ngomong itu namanya cinta. Kalau terpendam-pendam itulah akhirnya jadi selingkuh. Itulah akhirnya jadi drama-drama yang lain gitu. Terbuka. Misalnya dia mau, kayaknya kita putus aja deh. Alasannya apa? Ini. Ya udah terima. Jangan lo. Gak bisa. Dia sosok yang berbeda. Gak bisa. Cinta itu membebaskan.
Seperti yang tadi dibilang Jane, alam semesta selalu punya caranya sendiri buat ngasih tanda atau berbicara kepada kita. Mengambil jeda bisa bikin kita sadar sama sekeliling dan mulai memperhatikan, membaca tanda-tanda itu.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.